Velkommen til Fasankrim podcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og denne saken like omtalt I dag, enda det har gått 26 år. Hvem sak det jeg prater om? Hold pusten, for vi skal prate om John Bernay Ramsey. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
26 år? Har det gått 26 år?
Det har gått 26 år.
Fy dæven.
Det yes. Det jo sykt.
Ja, det det jo faktisk.
Ja, jeg skal innrømme at jeg sjekket litt på tipsene vi hadde fått inn.
Ja.
Og jeg begynte på dem, men jeg var ikke helt I slag, altså. Hvertfall, for den, jeg synes det var veldig interessant, dette skipet som gikk ned I Sør-Korea-greia. Ja. Men når jeg så på, det var vel laget en sånn, amerikansk dokumentar på Netflix. Mm. Problemet var at all praten gikk jo I koreansk.
Ja.
og tekstingen var på engelsk, ja, men da måtte jeg stoppe opp for å få med viktig... Nei, det var vanskelig, for det gikk så fort den tekstingen også, ikke sant?
Ja.
Og så vil du få med det som skjer I bakgrunnen på skjermen da.
For du tok, prøvde da Seawolf Ferry, som vi fikk tipset
ja.
Med.
Ja.
Ja. Ja, ja. Nei, men kanskje en annen gang?
Ja. Ja, det kan være.
Kan være.
Ja, 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 ja.
Oi, oi, oi.
Så sånn det. Ja, det noe nytt da, Nora?
Altså, ja. Vi spiller jo inn back to back. Ja. Vi har akkurat blitt ferdig med å snakke om Watts-familien. Og jeg kjenner at jeg sliter litt. Ja. Jeg føler meg litt sånn tanketom og litt ja. Sånn... ja. Nei, noe nytt? Nei. Har du noe nytt å bjude på?
Nei, egentlig ikke. Skal jeg bare begynne rett på, eller?
Ja, da, kan jeg gjøre det. Vi hadde jo noen spørsmål som jeg sa vi burde tatt, men nå fant jeg dem ikke på PC-en min. Jeg tror jeg har dem på jobb, ja.
Ja
for det var det jeg skrev ut. Ja. Men jeg får sende det til meg selv, så får vi ta det neste gang.
Ja, det kan
vi
gjøre.
Ja.
Smart. Smart tenkt. Ja, du har hørt denne saken før, Nora.
Det har jeg, ja. Og jeg også har vært inne på tanken å ta den, faktisk.
Ja, du har det,
ja. Ja, ja, ja. Den fascinerende.
Den fascinerende.
Vanskelig å forstå.
Ja.
Fortsatt uløst.
Ja.
Masse teorier.
Ja.
ja, interessant.
Ja, interessant.
Jeg kan ikke tro at den 26 år gammel.
Nei.
Wow.
Jeg måtte faktisk regne litt for det. Det brukte kalkulator.
Du gjorde det, okay, ja, ja. Ok. Da vet vi at
Google det Translate har jeg brukt, så det mye rart her.
Ja,
ja, ja. Ja. John Bernay Ramsey ble født 6. august 1990 I Atlanta, Georgia.
Da. John Bonnet det rareste navnet.
Jeg vet det.
Det klønete.
Ja, og hun har fått dette navnet her, for dette jo en jente. Hun har fått dette navnet, for da var det mellomnavnet til mor og mellomnavnet til far, som klasjet sammen til å bli
noe. Ikke fornavnet til far til meg?
Eller
det
mellomnavnet? Der.
For han heter jo da John.
Du, ja, det gjør han. Og så heter han, ja, du, det bare far.
Det bare far, ja.
Det bare far.
For han heter John Bennett
ja.
Ramsey,
ja.
Og da heter hun John Bonnet.
Ja. Ja, så jeg har hørt om spesielle norske navn. Altså,
men, ja, men det, jeg synes det litt sånn narsisistisk og selvforherligende å ja. Kalle over datteren din med begge navnene dine.
Ja.
Bare du uttaler det som om det skulle være litt fransk.
Ja.
Jean Bonnet.
Ja, og så tenkte jeg, den fikk jo, ja, det kommer jeg tilbake til, det kan jeg for så vidt si veldig snart. For Patsy, hun da mor, og så det John som far, ikke ja. Sant? Og de hadde en sønn fra før, som ble født I 1987.
87.
Og han heter Burke.
Burke, ja.
Og det der jeg stusselig, altså hvis far ville at et av barna skulle bli oppkalt etter han, kan du ikke ta sønnen, liksom?
Oi, 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 det så jævlig god poikk.
Ja, skjønner du? Det var det jeg tenkte da, at ok, fikk du kanskje ikke noen andre barn, og du ville liksom oppkalle etter deg selv?
Nope. Ja, ja.
Nei, så da vet du det da.
Og jeg tenkte liksom, ok, hvis de hadde hatt en sønn som et Pat, ja. Så hadde jeg skjønt det. Det litt sånn som Will og Jada Smith,
ja.
Hvor... Barna oppkalt etter dem, men de har byttet om på kjønnet.
Ja.
Så datteren, sønnen heter Jaden etter Jada, og datteren heter Willow etter Will.
Åh!
Ja.
Tøft.
Det litt gøy.
Det litt gøy.
Så jeg tenkte, hvis de hadde hatt en sønn som heter Pat,
ja.
Så hadde det vært Pat og John Bonnet, så de kryss oppkalt, liksom.
Ja, ja.
Men det var ikke det heller.
Jeg tenkte på postman Pat. Ja. Så, Pat
ja.
Ja, ja. Så da, det vil jo si da, at John Bonnet hadde storebror.
Ja.
Ja. Altså hun var jo som barn flest I Amerika. Hun hadde lyst hår og blå øyne, og det var tydeligvis veldig mange som hadde der hvor de kom fra. Og hun likte å leke og være sammen med hunden sin, og selvfølgelig da familien. Og hennes historie starter og slutter med familie.
Ja.
Familien var rik og suksessfull, og alle hadde lyst til å være sånn som dem. De hadde et hus som var da på 630 kvadratmeter, som lå I et paradis for barnefamilier.
Ok.
De var rike, de
her. De var rike. Ja. Og det, 630, ass.
Hoho. Hva skal du med all den plassen?
Jeg vet ikke. Nei.
Dette området heter Boulder.
Hvor det? Colorado?
I Georgia.
Georgia?
Ja.
Ok.
Kanskje det Colorado? Det vet jeg ikke. Hun ble født, men ja.
Mm. Nei, men altså Boulder, det et sted som heter Boulder I Colorado.
Ja. Ja,
men det står I en Stephen King-bok, hvor det I Boulder, Colorado, men ok, ja, nei, Boulder, Georgia.
Georgia, ja. Mm. Familien gikk I kirken og hjalp til I lokalsamfunnet, og fra utsiden så var det jo da den perfekte familie.
Ja.
Patsy forgudet barna sine, og hun viet faktisk livet sitt til dem. Joan Burney hadde også mange talenter, og et av dem var å stå på scenen. Fra hun kunne gå, begynte hun å danse, og like etter så begynte hun å synge.
Ja.
Det skal sies hun var ikke veldig flink til å synge, men...
Nei, men hun jo et barn.
Hun et barn, ja. Patsy ble kåret til Miss West Virginia I 1977. Ja, og hun oppfordret etteren til å delta I skjønnhetskonkurranser. Og dette førte jo til at mor og datter fikk et enda sterkere bånd.
Ja, jeg ser bare for meg den der Tiaras and Toddlers på TLC.
Ja, jeg vet, det veldig sant. Ja. Og de fant jo dette, fordi de elsket jo dette begge to, ikke sant? Mm. I en alder av 4 så deltar Joan Burney I sin aller første konkurranse, mens moren heier på henne.
Mm.
Hun vant ikke bare den, men også mange konkurranser etter dette. 26. desember 1996, som da første juledag, så våknet Patsy opp tidlig for å gjøre familien klar til å besøke slektinger. Patsy går ned trappa til første etasje, men oppdager et brev som ligger halvveis ned I trappen. Patsy blir livredd når hun leser brevet, som et krav på løsepenger. Joan Burney var blitt kidnappet.
Mm.
Hun løper opp I andre etasje til datterens rom og roper på John, det vil si far.
Ja, det forvirrende.
Ja.
Ja.
Ja. I brevet stod det også at de ikke skulle tilkalle politiet, ellers ville datteren deres dø. Men Patsy, hun ringer politiet.
Ja, det støtter jeg.
Støtter jeg. Innen 6 minutter ankom politiet, og venner av familien begynte også å dukke opp. Politiet leser brevet moren hadde funnet før de tilkaller da forsterkninger. Enda saken kritisk, og faktisk en hastesak, siden det snakk om en kidnapping her.
Ja, og et lite barn. Ja. Hvor gammel var det?
4? 6 år.
6,
ja. 6 år var det nå.
Ja.
Så tar det faktisk flere timer før etterforskerne kommer. For det juleferie, ja. Og det få på jobb.
Så det bare uniformerte betjenter som dukker opp først?
Ja.
Ja.
Ingen av disse har jo noe erfaring eller med sånne type saker.
Med å sikre tekniske bevis og sånn? Nei, nei.
Nei, nei.
Nei, nei.
Politiet ber også FBI om hjelp, og de rykker ut for å hjelpe.
Ja.
Patsy var helt utrøstelig, men John var mer rolig og prøvde å virke sterk. Han begynte med en gang å samle inn de 118.000 dollarene som løsepengesummen var på.
Oh.
Ifølge brevet skulle kidnapperne ringe mellom 8 og 10, og alle var veldig spent på om telefonen noen gang kom til å ringe.
På kvelden?
Dette var på morgenen.
Ok.
Mm. Tiden går, og klokka blir 9. Ingen ringer. Klokka blir 09.30. Fortsatt ingen som har ringt. Når klokka blir 10, har det fortsatt ikke skjedd noe.
Nei.
Nei. Politiet gir så klarsignal på at familien og venner kan gjennomsøke huset. Det vil si det John og hans beste venn.
Ja.
Mm. Bare her så det bare sånn...
Ja, dette de patruljebetjentene.
Patruljebetjentene. De går til slutt ned I kjelleren for å lete gjennom den. Bare noen få timer ute I etterforskningen har etterforskerne på stedet mistet all kontrollen over åstedet.
Mm.
Og John Ramsey.
Ja, jeg har sett dokumentarer.
Ja.
Det så mye folk I det huset. De flokker til.
Ja,
sånn det med noen, det virker som det spesielt liksom, noen, jeg vet ikke, det USA? Eller det noen miljøer I USA?
Ja.
Hvor det sånn der, å herregud, nå må vi favne om de her, ikke sant? Skal alle komme?
Ja.
Og de skal ha med mat, og de skal trøste, og de skal være selskap, og de, ikke sant? Det bare dritmye folk.
Ja, det alle kommer til unnsetning.
Yes.
Ja. etterforsker ringer etter hjelp og forteller om alt som pågår da I huset og alt som har gått galt. Cirka klokka ett hører de et forferdelig skrik komme fra kjelleren. Like etter så kommer John Ramsey løpende opp med en bylt I armene. Og vet du hva bylt
Ja.
Det var, visste ikke jeg.
Nei, ok. Nei. Det en liten bylt. Det bare en liten, det en greie.
Ja, men jeg tenkte, bylt, ja, det kan se liksom noe
lite. Ikke så, da. Nei, ikke så liten. Nei. Det kan være en stor bylt.
Ja.
Det altså, regner jeg med at bylten JonBenet pakket kanskje inn I noe.
Ja, bylt jo oversatt da. Bylt tøystykker surret sammen.
Ja.
John sier så, det datteren min, mens hans beste venn skriker, vi fant henne! Sorry, jeg prøvde å skrike, det ble litt rart. Ja,
det hørtes veldig sånn triumferende ut. Vi fant henne, Eureka! Ja. Men det var kanskje litt mer sånn, vi fant henne!
Ja, vi fant henne!
Men det skriket, var det John?
Ja. Nede I kjellerne, ja, det var det faktisk, ja. John Bernay ble funnet innpakket I sitt yndlingsteppe. Hun hadde teip over munnen, og hendene var bundet. Det ble også funnet en garotte rundt halsen hennes.
Hva garotte?
Ja.
Jeg regner og googlet det
også. Ja, jeg googlet det også, vet du. Garotte et tau med et håndtak som brukes til å kvele offrene bakfra. Så det liksom et tau, og så kan du se for deg at det en tre stykker eller sånt, på den ene enden, okay. Så du kan vride. Ja. Mm. Og det var ingen tvil om at JonBenet var blitt kvalt. John la datteren sin ned på gulvet og omfavnet henne. En hysterisk Patsy gjorde også til slutt det samme. Politiet velger så å flytte JonBenet til under juletreet.
Ok.
Ja, og her det jo mye merkelig. Fordi, for det første, tekniske spor. Du lar ikke foreldre sørge over datter. Jeg skjønner at det vanskelig og sånt, men det snakk om å bevare
tekniske Han skulle aldri spor. Gått ned der, Nei. Han John. Han skulle aldri flytte med.
Nei. Ikke sant?
Men det gjør man jo. Du må jo sjekke om du lever, ikke sant? Jeg skjønner jo at du rører ved ungen, men jo. Du I hvert fall ikke flett.
Nei, men når han I hvert fall hadde fått det opp da, og det viste at det ikke var noe tegn, så takker politiet og løfter opp barnet igjen for så å legge av under juletreet.
Under juletreet?
Ja. Oh. Det litt spesielt da. Først etter at JonBenet ble funnet, begynte politiet å gjøre jobben sin. De begynte med å samle inn bevis, og ett var da det brevet. Som de hadde fått. De fant også selve blokka som kidnapperne hadde brukt dette arket fra da.
Ja, for de har da gått inn I huset hvor det to barn og to voksne, tatt ungen, og så satt seg ned og skrive et brev. Jeg vil bare understreke det. Ja, her var en blokk, skal vi skrive litt da?
Ja, og denne blokka lå I skrivebordet til John I tillegg, så da har de liksom gått inn I skrivebordet, og så bare, her en blokk, og lagt den tilbake.
Se om du finner noe papir da, vi må skrive noe greier.
Ja.
Skal du si, jeg ser bare litt her I skrivebordet. Altså, sorry.
Nei, men...
Det ikke, det ingen som dømt, alle uskyldige, jeg vil bare understreke det.
Ja, men det så mye rare ting her da, faktorer.
Ja.
Problemet var at alle hadde gått rundt I huset og etterlatt spor før like ble funnet. Og denne saken et godt eksempel for hva det vil si å forspille et åsted, det heter.
Ja. Forspilte beviser. Ja. Ikke gråt over forspilt melk, men forspilte beviser kan man gråte litt over.
Ja. Til og med brevet ble også sendt rundt til alle, så de kunne ta på dette her.
Ja.
Og DNA og fingeravtrykk kan man ikke lenger se etter.
Nei.
Selv om politiet underbemannet, så ikke dette en unnskyldning på å gjøre dårlig arbeid, som da det viktigste var å sikre åstedet.
Nå du fryktelig kritisk.
Ja, nå jeg kritisk. Jeg har til og med skrevet I parentes, for det min mening.
Ja.
Obduksjonen skjedde noen dager senere. Her fant de en bit ufordøyd ananas I tynntarmen, merke på halsen etter tau eller snor, en 20 cm langt brudd I kraniet.
Oi, fuck!
Og tegn på seksuelle overgrep. Også gamle merker.
Å, herregud.
Men hva skjedde først? Var det kvelning, eller var det kraniebruddet? Måten hun ble kvalt på viser en form for ekspertise som utelukker at dette ble utført raskt. Den endelige dødsårsaken ble da at hun døde av kvelning. Så hun overlevde kraniebruddet enda det hadde tatt livet av henne på sikta. Drapspersonen må vil ha forsikret seg om at hun var død ved å kvele henne da I tillegg.
Herregud,
det det etterforskerne tror da.
Ja.
10 forskjellige rettsmedisinske eksperter konkluderte med at JonBenet ble seksuelt misbrukt kvelden hun ble drept. med denne konklusionen.
Unnskyld, når dødstidspunkt? Har de fastsatt det? Var det kvelden før?
Kvelden før, ja. Oh. De sa ikke akkurat når eller hvilket tidspunkt, men det det de regner med da.
Mm.
Det var kvelden før hun ble funnet. Mm. Med denne konklusionen, og at over halvparten av alle drepte barn blir drept av foreldrene sine, så blir John og Patsy mistenkt.
Mm-hmm.
Det noe med åstedet som får etterforskerne til å lure. Man mistenker at åstedet iscenesatt. Det kunne være at hun ble kvalt for å skjule over hodeskaden hun hadde blitt påført. Så her det jo masse teorier.
Ja.
Et av tauene rundt håndleddet hennes var løst, og det var ingen merker som tyder på at hun har blitt bunnet. Teipen over munnen var satt på etter at hun sluttet å bevege seg. Så det var ingen tegn til kamp rundt av hjørnene på teipen, for det jo ganske normalt hvis du prøver å vri deg litt, eller du prøver å prate, ikke sant? Så kommer jo gjerne litt sånn spytt og sånn under teipen, som gjør at det blir friksjon. Og,
så den ble satt på etterpå?
Den ble satt på etterpå.
Yes.
Ja.
Virker veldig aggressivt.
Ja.
Litt unødvendig?
Ja, men jeg hadde ikke tenkt. Altså, da tenker jeg det godt grunnig arbeid av etterforskerne, for de kunne jo ikke gå etter så mye annet, for de tenkte jo DNA av alle er jo mest sannsynligvis på hun uansett.
Ja,
så,
men kanskje ikke på teipen?
Nei. Eller?
Jeg bare tenker noe må det gå an å finne.
Ja, ja jo, de har nok sikkert undersøkt det. Altså. Saken tar media med storm, og mange har sine meninger om forbrytelsen og foreldrene hennes.
Mm-hmm.
Det at media brukte et bilde av John Bernay mens hun deltok i en skjønnhetskonkurranse, gjør at mange kritiserer John og Patsy.
Mm.
Offentligheten mente at det var en sammenheng mellom hvordan John Bonet oppførte seg på scenen og hva som hadde skjedd med henne. Og det kjente jeg ble litt forbannet på, for da tenkte jeg, da legger hun på det at hun ble seksuelt misbrukt. Ja, litt victim blaming her altså. Noen etterforskere tror John Bonet ble drept for å skjule en mørk familiehemmelighet. Og det de tenkte på da var sexlek som gikk da over styr.
Fy faen.
Barnelegen til John Bernay står frem og sier at han aldri har sett noe tegn på overgrep, noen gang på jenta. På grunn av at familien nå følte at politiet så på dem som mistenkte, ble de mindre samarbeidsvillige.
Mm.
36 timer etter drapet hadde de kontaktet det beste advokatfirma i Colorado. Der fikk vi svaret, det var Colorado.
Det var Boulder, Colorado. Ja. Men hun var født i Georgia.
Ja.
Mm. Ja, da sa du de hadde kontaktet de beste advokatene i Colorado.
Ja,
mm.
Og noen dager etter det så leide de også inn en PR-agent, noe som mange synes var et rødt flagg.
Mm.
Men jeg tenker jo egentlig ikke det. Det er jo, altså, advokater er jo uansett greit å ha, og i hvert fall hvis du får så mye dritt i media i tillegg.
Ja, altså når saken blir så stor, så er det veldig lurt å ha litt veiledning i hvordan man skal opptrå overfor medier av noen som kan det.
Ja.
Så har du midler til det, så skjønner jeg jo at man kan gjøre det. Men jeg skjønner også at det virker sketchy.
Ja, selvfølgelig.
Fordi hvis ikke du har noe skjule, så hvorfor skal du trenge det?
Nei. Man begynner selvfølgelig da alltid med å se på familie under en etterforskning, og det jo ikke noe å legge skjul på. Første nyttårsdag 1997, dagen etter John Bonets begravelse, snakker John og Patsy til offentligheten, og dette gjorde de da fordi de hadde fått råd om det. Så jeg vet ikke om det var advokat eller om det var PR-greiene, ja da. Men da de skulle legge frem sin historie da. Og da det jo hva John sa. Det grusomt å bli mistenkt for å være innblandet i drapet på vår egen datter. Det vil være sløsing med både vår og politiets tid å avhøre oss. Jeg synes det var litt spesielt at han tok med det, at det ikke noe vits å avhøre oss en gang. Men bare fordi det sløsing med det. Jeg skjønner at du frustrert, og du vil egentlig bare finne datteren din fortest mulig.
Ja.
Og slutt å se på oss, liksom. Finn det utenifra, men du må begynne et sted.
Ja. Ja, jeg skjønner han, og jeg tror de aller fleste som blir mistenkte som uskyldige tenker det, at nå kaster du bort tid.
Mm.
Finn heller gjerningspersonen.
Mm.
Men det hjelper på en måte ikke at han sier det. Da.
Nei, i hvert fall ikke til media, tenker jeg.
Nei.
De gikk ut og sa dette før de også hadde pratet med politiet, noe som igjen som folk synes var mistenksomt.
Mm-hmm.
Jeg skal si for ordens skyld her at ingen ordentlig forsvarsadvokat ville la sine klienter bli avhørt i en drapsak der de hovedmistenkte.
Jeg synes det jo jeg skjønner at folk reagerer, for det spesielt før du i det hele tatt har blitt avhørt, så sier du, det ikke noe vits i avhør oss.
Nei.
Nå må de få ut fingeren og se på andre, liksom. Mm. Før du har blitt avhørt?
Ja.
Er det noe vits å si det før du har blitt avhørt?
Nei, det er det. Etter flere måneder sier paret i april 1997 omsider ja til å bli avhørt av politiet.
Oi, oi, oi.
Avhøret var ganske aggressivt, det vil si mellom advokater, klienter og politi. Mm. Politiet prøvde å lage en tidslinje, men det store uoveranstemmelser her. Patsy sa at JonBenet gikk rett I seng etter at de kom hjem fra et juleselskap,
ja.
Og at hun da ikke spiste noe. Nei. Og ananas ble ikke servert på noen av de stedene de var på besøk på denne dagen her. Men da politiet lette gjennom huset, fant politiet spor etter ananas I en bolle med da Patsy sine fingeravtrykk på.
Mm.
Så litt sånn, det virker kanskje ikke så stort, men det en sprekk I foreldrene sine historie.
Ja.
Etter avhøret så satt politiet igjen med en følelse at foreldrene ikke hadde fortalt alt, og at de var forberedt på hva politiet skulle spørre dem om, og hvordan de skulle svare dem. Mm. Men det tenker jeg, det litt sånn advokater forbereder deg litt.
Ja.
Politiet stusset også over at familien sendte av gårde, altså Burke, brorene, til venner I det de fant brevet. Hvorfor spurte de ikke om ekstra beskyttelse fra politiet? For det tryggeste stedet for han hadde jo vært på politistasjon.
Ja.
Så hvis du redd for at det en aktiv kidnapper ute der.
Ja. Da hadde jeg I hvert fall ikke sendt gutten min av gårde, da hadde jeg hatt den
nærme.
Limt inn til meg. Liksom. Ja. Jeg hadde vært på den gutten som et plaster.
Ja. JonBenet-saken var den eneste FBI kjenner til der utpressningsbrevet og like ble funnet på samme sted, altså da åsted.
Mm.
Det litt sånn, tenker. Mm. Det gir ingen mening at man ville forlange løsepenger når man visste at like av barnet var I huset. Og det litt enig
I. Ja. Det brevet gir jo ikke noe mening.
Det gir ingen mening. En FBI-betjent første varsellampe var på det lange brevet. Det var 2,5 side langt, og her et lite utdrag. Mr. Ramsey, hør godt etter. Vi en liten gruppe som representerer utenlandsk fraksjon. Vi har datteren din. Hun uskadet og I sikkerhet. Hvis du vil at hun skal oppleve 1997, må du gjøre som vi sier. Ta ut $118,000 fra din konto. Jeg ringer deg mellom 8 og 10 om morgenen. Hvis du kontakter politiet eller FBI, halshugger vi henne. Ikke prøv å lure oss. Vi kjenner til politiets metoder. Ikke prøv å leke smart, John. Bruk din sunne sørlandsstatsfornuft. Sørstatsfornuft, unnskyld.
Yes.
Ja. Papiret og pennen som ble brukt I brevet kom også fra huset.
Det så immari... blir ikke det litt sånn som det brevet jeg leste som jo. Ble lagt igjen I den der saken hvor jenta ble kidnappet av kjæresten sin?
Jo.
Hvor det var liksom, vi en utenlandsk fraksjon av en organisasjon og bla 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 bla.
Ja.
Det liksom så svulstig.
Ja.
Så 118,000 så jævla spesifikt.
Det veldig spesifikt nummer vet du. Blokka også som de hadde finnet da, I skrivepulten viste også tegn til at noen hadde prøvd å skrive brevet flere ganger. Altså, eller akkurat som de hadde øvd seg.
Ikke bare har de tatt seg tid til å skrive 2,5 side. De har øvd seg.
I tillegg.
Det så usaklig.
Ja. Videre I brevet var det informasjon som kun da familien kjente til, og de 118,000 dollarene var den nøyaktige summen som John hadde fått I julebonus.
For en bonus?
For en ja, det også, for så vidt. Men det litt så, det jo noen som må vite om det her.
Ja.
Det ble flere ganger nevnt at barnet skulle bli drept hvis politiet da kontaktet noen. Mm-hmm.
Men hun jo død.
Hun jo død. Alt tydet på at det enten var en I familien, eller noen som kjente familien da svært godt. Det ble gjort flere håndskriftanalyser, og resultatet kunne ikke utelukke at Patsy kunne ha skrevet brevet. Men samtidig så kan man ikke basere en sak på håndskrift.
Nei.
For det ikke noe sikkert I det hele tatt.
Indisier.
Indisier. Selv om foreldrene var hovedmistenkte, så undersøkte politiet flere personer, og fulgte alle ledetråder. De avhørte mer enn 600 personer og 60 eksperter innen forskjellige felt. Etterforskerne på åstedet spurte om huset var blitt låst kvelden før drapet, hvor John innrømte at han hadde ikke slått på alarmsystemet den ene natta.
Men han hadde låst. Det var bare alarmen som ikke stod på.
Ja, det var det han innrømte. Alarmsystemet ikke slå på.
Hmm.
En av de mistenkte I saken var en som jobbet som julenisse. Han het Bill McCrane-Oilds.
Og han... Fjeset ditt, du skulle si det etter han. Jeg så det som fikk et lite slag, liksom. Det var litt sånn riktig med øya.
Prøv å fokusere her.
Bill McReynolds?
Nei, ikke McReynolds. McCrane-Oilds. McCrane-Oilds, ja.
Yes, vet
navn. Veldig rart navn.
Han Bill, ja.
Ja, han Bill. Han var I hvert fall nær venn av familien, og denne mannen var 67 år gammel og var nabolagets julenisse. Mm. Han hadde også lovet John Bernay en spesiell gave. Med denne overraskelsen kunne han da kanskje ha lurt henne ned I kjelleren, eller? Han kjente jenta godt og husets oppbygning.
Ja, ja, ja.
Mistanken rundt han ble ikke mindre da hans 9 år gamle datter og hennes veninne ble kidnappet I 1974.
Åh.
Altså da 22 år før John Bernay ble døpt.
Oi.
I 1976 så skrev kona til Bill da, et teaterstykke der en jente, der, om en jente da, som ble misbrukt, torturert og drept I en kjeller. Hun sa hun hadde skrevet stykket for å komme seg over hendelsen. Av datteren sin som hadde blitt kidnappet.
Det jævla spesielt.
Men det veldig spesielt da. Nei, nei, se her. Det
veldig spesielt.
To ting som gjør etterforskerne I tvil på at han kunne ha gjennomført, det jo selvfølgelig da alderen hans, og at han var litt rundere I kantene. Kjellevinduet I kjelleren, nå skal jeg det. Kjellevinduet veldig lite og høyt oppe. Om det skal sies, det stod jo på Vika opp, ikke sant?
Ja.
Så det skal litt til for han hadde klart å komme gjennom der. Ja.
Men han gikk jo bare inn pipa, julenissen.
Ja, jo. Hei, hey. Yes. Det ble heller aldri finnet noe DNA på åstedet av han eller hans kone. Jeg synes det var litt rart, for det skulle jeg egentlig ha sagt det litt tidligere. Kanskje jeg hoppet over noe her, det vet jeg ikke. Men I hvert fall I kjelleren da, så var det et vindu som stod oppe, sånn veldig tynt høyt opp under taket vindu.
Et klassisk også, kjellevindu.
Ja, og så var det en svær koffert under. Som, stod liksom,
som om noen har gått opp og ut.
Ja. Politiet får et enormt press på seg til å løse saken, og I en sak det vanskelig å komme videre, det ikke uvanlig å be en stor jury om å se på bevisene de har. Da.
Okay.
Så kan de avgjøre om det grunnlag for å ta ut en tiltale.
Mm.
I oktober 1999 samlet en stor jury seg for å avgjøre om John og Patsy ansvarlig for datterens død.
Okay.
I løpet av de neste 13 månedene hører de 12 utnevnte på vittneutsang og går gjennom ca. 30 000 bevis.
Det var omfattende det var og langvarig.
Veldig. Dette hadde en stor betydning da befolkningen da følte at det skjedde noe endelig med saken. Og kanskje dette kunne da føre til noe. De fikk også se DNA, som da kun det eneste som kunne vite var at det kom fra mannen. Og dette ble funnet på trusa til John Bernay og på hennes strømpebukse. Når de sammenlignet prøvene med slektinger da, til Ramsey-familien, så ble resultatet negativt.
Mm.
Så John og Patsy forberedte seg faktisk på å bli tiltalt I saken, og de hadde til og med plassert da, Burke hos broren til John.
Mm.
Så de hadde gjort sine forberedelser. Storjun avsluttet sin arbeid. Avsluttet sitt arbeid, unnskyld. Det var ikke tilstrekkelig med bevis for å politianmelde noen av dem, som hadde blitt da etterforsket. Ingen aktor vil gå til sak når det finnes bevis for frikjennelse av de da. For det sier DNA, ikke sant? Ja. Altså, det motbeviser jo hele deres teori.
Hmm.
Ifølge foreldrene var dette ikke en seier, enda de var sjokkert over at de ikke ble tiltalt. De hadde jo tross alt allerede blitt dømt av offentligheten.
Hmm.
Politiet sinte, for de vet at DNA ikke alltid løser en sak. Det mange andre elementer man kan vurdere. Og hvorfor tok de ikke opp annet DNA? Familien kom seg ikke unna, så de valgte å flytte til Atlanta, sikkert tilbake da, til hjembyen sin, for å prøve å leve et litt normalt liv. I 2003 så kommer Patsys kreft I eggstokkene tilbake etter 9 år, og hun døde 24. juni 2006. I 2006 så dukket det opp en ny mistenkt, som heter John Mark Carr. Han var I Thailand på grunn av sexklubber, og han var en kjent pedofil. Mye tyder på at han var en psykisk syk mann som var veldig pervers. Carr tilstod overfor en etterforsker at han hadde vært besatt av John Bernay. Han sa først at han hadde sett mordet, og så var det plutselig han som hadde begått det. Han ble utlevert da fra Thailand til USA, og var klar til å tilstå. Men så fort etterforskerne setter seg ned for å loggføre da, denne tilståelsen, så merker de at det noe som ikke stemmer. Hans beskrivelse av mordet passer ikke til åstedet, og enkelte bevis holdt etterforskerne ut av offentlighetens syn, og dette visste han ikke noen ting om.
Nei.
Han påstod at han hadde dopet ned jenta og misbrukt henne, men obduksjonen viser ikke noen tegn på stoff eller alkohol I kroppen hennes.
Nei, ikke sant.
De prater med ekskona hans, og på det aktuelle tidspunktet befant ikke denne personen her da, I Boulder en gang.
Nei.
Og hans DNA ble heller aldri funnet. Det var et stort nederlag i saken, for det så ut til at det kom til å bli at denne saken kom til å bli kald igjen da. Men i 2013 så begynte en lokal TV-kanal å grave i fortiden.
Oh.
De søker om at storjurybeslutningen da, som kom 15 år tidligere, skal gjøres tilgjengelig for offentligheten.
Ja.
Det fører til en avsløring som snur hele saken på huet. Folk fikk ikke vite at juryen hadde formelt en tiltalebeslutning. Altså, de anbefalte å ta ut to tiltalepunkter da, på foreldre.
Og?
De mente at John og Patsy kunne anklages for omsorgssvikt med døden til følge.
Ja.
På bakgrunn av bevisene mente juryen at familien var innblandet, men ikke nødvendigvis at de selv hadde drept barnet. De kunne reise tiltalt mot foreldrene på den bakgrunnen. Mm. Men distriktadvokaten trosset storjurens ønske om å reise da tiltale. Yes. Mm. I 2019 så skriver... Altså,
hvis ikke du skal gjøre det storjuren sier, hva var poenget?
Nei, hva var poenget? Sikkert fordi DNA-bevisene kom inn kanskje litt senere da, inn i bildet, og så bare, shit, DNA, det ganske faktabevis enn bare indiser. Men ja, de kunne jo... Det jo sånn de sier, det ikke det at de drepte dem, men det jo omsorgssvikt.
Kan være det,
ja. I 2019 så skriver KK at 54 år gamle Gary Oliva har tilstått drapet, og at det var en ulykke. Det skal sies han hadde skrivet et sånt brev til bestekompisen siden han tilstått hele driten. Og denne kompisen sendte jo dette brevet med en gang til politiet. Og i dag så sitter jo Gary fengslet i Limon Correctional Facility i Colorado og soner en dom på 10 år for besittelse av barneporno.
Mm.
Han ble arrestert i 2016, og flere av bildene skal også ha vært av John Bernay. Og han, kompisen da, heter jo Michael Vane, og han tidligere klassekammerat til Gary. Og han sier da til Daily Mail at han mistenkte Gary hadde utført drapet allerede i desember 1996.
Ja.
Da Gary ringte han og erkjente at han hadde skadet barnet da.
Ja, ikke sant? Det var jo da det skjedde det.
Ja. Så politiet i Boulder har fått inn disse opplysningene her, men de vil ikke gå ut med mer informasjon.
Mm.
Så det sånn saken står den dag i dag. Altså, dette var 2019 da det siste var oppdateringen av saken.
Ja.
Så,
har du noen teorier, eller skal vi bare begynne å
ja, det er det og det.
Teorisere vilt?
Ja.
Jeg har som sagt kikket litt på denne saken før, og en av de teoriene jeg kom bort i da var at det var en ulykke som skjedde med storebroren, at de kanskje sto opp tidlig, fant skåla med ananas, spiste den, og så kanskje de kjekla litt, og så ble hun kanskje datt ned fra en sånn høy kjøkkenbarestol eller noe sånt nå, smasha hodet i sikkert noen fliser, og så da, når familien sto opp, så skjønte de at oi, hun kommer til å dø, sønnen vår kommer til å få følger av det her, vi må dekke over.
Mm.
Vi kan ikke miste begge barna våre.
Nei.
Så det synes jeg var en ganske sterk teori.
Ja. Ja, for det leste jeg faktisk om også, at han, Burke, har blitt mistenkt han også i saken.
Ja.
Ja, jeg litt enig med deg der, men samtidig så viser ikke helt da må det ha vært noe kanskje at broren også har prøvd seg seksuelt på søsteren sin.
Ja.
Og at det kanskje derfor de vil da... Dekke over det.
Ja, det er sant. Det er
for ellers så tenker jeg kunne vært en ulykke, ikke sant? At hun hadde dette selv fra å sitte på en krakk. Eller,
ja. Noen har misbrukt Jomini, helt klart.
Det er ikke noe...
Hvem?
Ja, hvem?
Hvem? Det lurer jeg veldig på.
Ja.
Jeg lurer på det juleselskapet. Altså,
ja, det kan ha vært en onkel.
Det kan ha vært en familievenn, en onkel, en eldre fetter.
Det kan jo være til henne at hun har blitt misbrukt i flere år, av dette vedkommende, ikke sant?
Jeg helt klart tror at foreldre vet noe, og jeg er kjempemistenksom mot begge to, og DNA-bevis som ble analysert i 96, hvor de kun kan si at det var en mann, det stoler jeg null på.
Mm-hmm.
Ja, det er vitenskapelige beviser som du nevnte i sted, men hvis du kun kan si at det var en mann, så hvorfor er ikke det analysert på nytt?
Ja, det skulle jeg akkurat si også, for selv om de fikk dette DNA-treffet litt tid, det var sikkert akkurat når DNA kom i 2001, ikke sant? Men at det da nå, som det er 2022, så kunne de finne litt mer nærmere markør på disse vedkommende. Jeg skjønner det er vanskelig hvis du ikke har noe å sammenligne det med i databasen fra før, Men så kan, det kan være at det der de da, ja. At de ikke har men
for det, noe. Altså, det helt åpenbart noen som kjenner huset, som ja. Kjenner layoutet, ja. Som vet hvor det ligger skriveblokk, som ikke ja. Var redd for å bli oppdaget på Nei. Kontoret hvor de satt og skrev brev.
Ja.
Og det noen som visste detaljer om hvor mye John fikk I julbonus.
Ja.
Hadde ikke de, altså som en rik familie med et enormt hjem, ja, mora var vel hjemmeværende, men jeg regner med de hadde folk.
Mm.
Vaktmester, gartner, hushjelp.
Mm.
Kan det være en slags vaktmester, mm. groundskeeper, gartner, et eller annet?
Jeg husker også det var veldig mye prat om dette med at si når, når denne personen, drapsmannen og John Bernay I kjelleren,
mm.
at de ikke hørte opp I andre etasje at du skreik.
Mm.
Det også har ja, vært en litt ja, sånn ja. Greie. Men jeg tror de testet ut den teorien og etterforsker og sånt nå, og det faktisk så lydtett nede I den kjelleren der, at du hadde mulighet til å høre det, til og med oppe I første etasje.
Nei, den, men altså, den kofferten som sto innad vinduet, ja. Og det vinduet som sto hvitt åpent, det var I desember, jeg vet ikke om det var snø på bakken, eller om det var grass, Nei. Men det har ikke noe å si. Du burde kunne se da om jorda på utsida forstyrret. Det noe som har gått igjennom? Var det ikke noe med noen spindelvev på ruta, var det... intakt, eller var det skuffet vekk fordi noen har gått gjennom?
Jeg har ikke peiling. Det gikk ikke så mye detaljer om det, egentlig. Den der, mm. at det, jeg så et bilde av det på den dokumentaren. Da. Og så, de skjønte jo at det ikke hvem som helst som klarer å krabbe inn disse nei, vinduene
nei.
Her.
Nei, jeg går hardt ut ja. Og sier at kofferten ble plassert der, og vinduet ble lukket ja. Opp bare for å avlede, og jeg tror foreldre har vært mye mer enn de sier.
Mm. Helt enig.
De er skyldige mm. I et eller annet. Mm. Jeg helt overbevist. Mm. Så det her går jeg hardt og brutalt ut, sånn det.
Og hvorfor leiter du ikke gjennom hele huset når du finner et sånt brev også? Hun løper opp til andre etasje.
Ja, men det så stort hus, vet du. Det palass. Nei, men du sa jo det at de patruljene sa at John og kompisen hans fikk lov å leite. Mm. Sånn at de har vel kanskje ikke da fått lov på forhånd.
Det kan være.
Og de var der jo på 6 minutter.
Ja, da,
du rekker jo ikke på en måte å leite gjennom alt på
Nei,
den tiden.
Nei, det sant. Nei, det mye som skurrer her, men jeg helt enig med deg. Det foreldre vet mer enn hva de sier.
Mm-hmm.
Så, nei. Hva tenker dere? Vi ja, må gjerne legge ut bilder.
Ja. Herregud,
sykt
spennende å høre hva folk tror. Mm. De fleste kjenner vel saken, men jeg veldig interessert å høre teorier.
Mm. Ja, det her en sak som du aldri... Du kan bare sitte og prate om teorier og alt mulig sånt.
Jeg vil vite.
Veldig.
Ja, veldig.
Så vi legger ut bilder på sosiale medier, på Hold Pusten Pod på Instagram og Facebook.
Yes.
Yes, så kan dere skrive til oss der om deres teorier.
Ja, gjør ja. Det. Send inn. Så snakkes vi om en uke, og neste uke det trekning av konkurransen vår, ja. Så du kan fortsatt delta, som vi nevnte I begynnelsen av episoden. Ja. Bli med nå vel.
Gjør det.
Ja, så snakkes vi om en uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.